говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Росія відкинула критику недільних виборів у Держдуму з боку АБСА і Ради Європи. Раніше назиральники заявили, що вибори в Росії були не у повній ступені демократичними і свободними. Поводля у розв'язу порушалося право на свободу слова і сходов. Однак президент Владимир Путін на наступний день після перемоги своєї партії «Єдина Росія» вітав виніки виборів і заявив, що вибори були законними, а нова дума буде більш легітимною. Партія «Єдина Росія» буде мати у Держдумі більше за 300 мандатів з 450. Ще три партії пройшли у парламент – комуністи, ультранаціоналістична ліберально-демократична партія Владимира Жириновського і «Справедлива Росія». Ніводна з прозаходніх ліберальних партій у Держдуму не пройшла. Американська вивідка висвітлила, що під тиском з боку міжнародної супольності Іран у 2003 році спинив праці над створенням ядерної зброї, однак протягує узбагачення урану. Поводля справоздачі спецслужбів США, проводженої у Ірані праці, дозволять країні тягом 3-5 років отримати необхідну кількість узбагаченого урану для побудови ядерної зброї. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сполучені Штати виказали задовольнення у сувязі з поразою президента Венесуели Уго Чавеса на референдумі об поправках у Конституцію України. Поводля Білого Дому, винік референдуму посприяє умацуванню демократичних свободов у Венесуелі. Громадяни Венесуели невеликою більшістю голосів усе ж не підтримали на вчорашнім референдумі поправки, накеровані на те, щоб протягнути термін президентське повномоцтво Уго Чавеса на необмежований час. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибуде сьогодні з візитом у Афганістан і зустрінеться з президентом країни Хамідом Карзаєм. Раней Гейтс виказав занепокоєність узмацненням гвалту у Афганістані за останні 2-3 роки. Однак, на ягоную думку, нельга говорити про погаршення агульної ситуації. Гейтс зустрінеться так само з командирами міжнародних сил у Афганістані. Поводле Росії, Рада безпеки ООН повинна сказати заключне слово у справі незалежності Косова. Об этом заявил представник России Александр Бацан-Харченко у Брюсселе, у Белграде. Наступный выпуск новинок праз полгодины.
У эфире «Радио Свобода» у празской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Парламентская ассамблея Рады Европы и АБСЕ заявили, что выборы у России не отповедали европейским стандартам. Назиральники СНД признали их демократичными. Выники выборов у Держдумы подтвердили, что Владимир Путин будет по-ранейшему доминовать у российской политики. Прокремлевская партия «Единая Россия» перемогла и будет иметь у российском парламенте вырашальную большиню мандату. Ниводная спра заходних либеральных партий у Держдумы не прошла. Это означает, что Россия рухается до однопартийного кирпича. Моя коллега Татьяна Поклад вывучала это питание. Татьяна, вам слово.
Выники выборов подтвердили, что Владимир Путин будет по-ранейшему доминовать в российской политике. У Держдуму прошли только 4 партии, и «Единая Россия» мая первоважную большинню голосов. По для подлика у голосов, которые сегодня полдня были уже подлечены на 98%. Приблизно 306 мест у Держдуме отримала «Единая Россия» с президентом Владимиром Путиным на чале спису кандидатов партии. Аналитики нагадывают, что достатково иметь 301 место для того, как контролировать ситуацию целком и иметь возможность изменить политические институты Украины для того, как Путин заховал уладу.
Татьяна, ну вот мы узгадали уже, что аналитики и оппозиционные лидеры выказывают заклопоченность тем, что Россия рухается до однопартийного керования у советским стилем.
Сапраўды так, Борис Надеждин, да прыкладу лідар апазыцыйнага саюзу правых сілаў, гэта партыя не прайшла ў Думу, сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз. У нас реальная власть теперь находится не в парламенте и не у президента, имею в виду следующего президента. Реальная власть находится в партии «Единая Россия».
Гэтак сказаў лідар апазіцыйнага саюзу правых сілаў Барыс Надзеждзін. Назіральнікі адзначаюць, што хутчэй за ўсё Пуцін захавае ўладу ў іншай палітычнай ролі, як фактычны кіраўнік, да прыкладу, ў якасці прэм'ер-міністра. Бальшыня аналітыкаў мяркуюць, што Пуцін будзе кіраваць краінай фактычна праз лідарства кіроўнай партыяй «Адзінай Расіі».
Я уже сказала, что гэтыя выборы скритиковали и оппозиционные политики, и назиральники от европейских институций за порушение. Выборам попередничала активная кампания у сродках массовой информации, кіраваная Кремлем.
Сапраўды шырока выказваюцца абвінавачванні ў тым, што ўжываліся запалохаванні і падман. І я ўжо сказала пра тое, што міжнародныя назіральнікі адзначаюць, што выбары не былі справядлівымі і дэмакратычнымі. Многія настаўнікі, дактары, бюджэтныя работнікі ў Расіі скардзіліся адкрыта, што кіраўніцтва загадвала ім галасаваць за адзіную Расію. Еўразвяз ужо заявіў, што парушалася свабода слова і свабода сходаў. У часе выбарчай кампаніі США заклікала ўлады Расіі даследаваць абвінавачванні ў падманах. Бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека не здолела накіраваць на выбары ў Расію сваю місію назіральнікаў. Ад АБСЕ ў Расію прыбылі толькі прадстаўнікі парламенцкай асамблеі. І вось прадстаўнікі парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што выбары не былі дэмакратычнымі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер сказаў:
Я вельмі шкадую, што АБСЕ не праводзіла ў Расіі доўгатэрміновага маніторынгу, як гэта было цягам мінулых гадоў. У Расіі гэтым разам былі толькі з невялікай місіяй прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Было зразумела, што з'явяцца сумненні адносна вынікаў галасавання. І, вядома, вы чулі, што выбары не адпавядалі прынцыпам АБСЕ. Я разлічваю, што расійскія ўлады правядуць расследаванне.
Гэта былі словы міністра замежных справаў Нямеччыны Франка Вальтера Штайнмайера. Цэнтр выбаркам Расіі заявіў, што негатыўная ацэнка еўрапейскіх назіральнікаў з'яўляецца палітычнай замовай. Незадаволеная выбарамі і расійская апазіцыя. Леанід Гозман, намеснік старшыні Саюзу правых сілаў, які набраў 1% галасоў, я маю на ўвазі Саюз правых сілаў, паведаміў, што СПС мае намер выдаць кнігу, у якой будуць апісаныя дапушчаныя парушэнні. Нарады Петербургскага ОМОНу сёння разагналі апазіцыянераў, якія паспрабавалі выказаць пратэст супраць вынікаў выбараў новай дзярждумы ў форме хэпенінгу. Паводле лідара апазіцыйнага петербургскага руху «Народ» і былога дэпутата мясцовага заканадаўчага сходу Сергея Гуляева, тыя, хто сабраліся, хацелі запаліць свечкі, моўчкі пастаяць і памянуць грамадзянскія свабоды, якія скончыліся 2 снежня. Пікетчыкі падрыхтавалі чорныя жалобныя павязкі, якія павінны былі сімвалізаваць пахавальны настрой. Пікет, на які павінны былі сабрацца некалькі дзясяткаў чалавек, быў спынены яшчэ да пачатку. Некалькіх арганізатараў затрымалі на месцы правядзення на адной з центральных площаў горада, другіх у бліжэйшых станцыях метро. У Маскве сёння таксама расійская апазіцыя абвясціла пра тое, што каля будынку цэнтра выбаркаму пройдзе акцыя пратэсту супраць вынікаў выбараў, якія яны называюць пахаваннем дэмакратыі. У час, калі павінна была пачацца гэтая акцыя, мы звязаліся з нашым калегам Александрам Лукашуком, які знаходзіцца ў Маскве.
Алена, я стою на рогу так званого Большого Черкасского переулка и до будинка центра Варкама от этого места прикладно метров 150, але подойти не максимо. З усіх боков все улицы, которые ведут до будинка центра Варкама, перекрыты оманом, милицией и особами у цивильным, у, во всех их чомусь рации из кишеня выглядают. Больше за все, опрос людей у форме, тут хіба журналістаў. Удзельнікі пратэсту, это пераважна моладзь ва ўзросце 20-25 гадоў, іх не вельмі шмат. Яны прыйшлі з кветкамі і фактычна стаяць каля тых кардонаў міліцыі і даюць інтэрв'ю.
Ці ёсць там хто-небудзь з арганізатараў акцыі?
На гэты момант, на жаль, нікога з лідараў апазіцыі нема. Я вось стаю крыху вышэй і гляжу на гэты натоўп, якім прыкладна разам з міліцыяй у гэтым завулку, магчыма, каля 100 чалавек. Самае цікавае, ведаеце, што калі паглядзець налева, это будынак КДБ, Лубянка. І я спачатку не пазнаў яго, таму што няма помніка Дзяржынскаму. Але вось сам па сабе цікавы факт. Канешне, можна сказаць, што і правільна сказаць, што выбары былі і несправедлівыя, і несвабодныя. Але, скажам, за савецкім часам у 300 метрах ад Лубянки, хіба що я не змогу з вами розмовляти по телефоні.
Таким чином, чого можна чекати? Організатори акції на місце не з'явилися, або можна сказати, що коли не з'явиться, їх туди і не пустять. Ми відаємо уже, що наряди петербурзького оману сьогодні розогнали опозиціонеру, які поспробували виказати протест супроть виніків виборів у новій Держдумі. Можна сказати, що акція протесту не відбулася і у Москві.
А я думаю, що це буде правильно, за виключенням того, що сотні людей у форме, у автобусах стоять в этом районе и на улице мерзнуть, ну, хиба что это показывая занепокоенность уладов любыми протестами. Силы ОМОНа, которые тут собраны, безусловно, нашмат больше, чем силы демонстрантов.
Александр Лукашук знаходится у Москве. Ён передавал от будинку центр Выборкаму, где российская оппозиция плановала провести акцию протесту супроть выников выборов. А зараз слово слухачам.
Прошли выборы в Российской Федерации, в Госдуму. И в некоторых областях, вот по телевизору показали, выступали других партий, руководители других партий, и говорили, что там в этих регионах были проведены выборы так, как проводил в Беларуси Лукашенко. Коряво, с подтасовками, с враньем. То я хочу сказать, нет, дорогие мои, так как Лукашенко проводил, и как он измывался над кандидатами в депутаты или это в президенты, такого вы в мире не найдете нигде.
Больш подрабязный огляд ваших звонков на свободу сегодня у программы «Хвилинов прас 15». А выники думских выборов у России мы будем обмерковывать и в сегодняшней передаче «Праски акцент», у якой удельничают с Минску Денис Мельянцов, с Москвы Федор Лукьянов, с Вашингтону Миколай Злобин, с Берлину Александр Рар. Эта передача выйдет в эфир после выпуску новинов.
1 по 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Беська, Павел Свярынец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши пытания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
А я еще раз нагадаю наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы слушаете Радио Свобода. Как, на вашу думку, выники российских выборов повлияют на российско-белорусские отношения? Это питание наш городенский корреспондент Сергей Страуцов задавал минакам на городенских улицах.
Мне кажется, что ничего не поменяется. Это все-таки Россия, Белоруссия. Ну, мне так кажется.
Вы цікавіліся, ці там хто пройшов, хто кілька голосів набрав, ну, попередні виніки?
Ні, ще поки не цікавіліся.
По-моєму, нічого не поміняється, все як було, так і останеться.
Ну, а як ви оцінюєте це відносно? Нормально чи ніякі проблеми виникають?
Як їх оцінити, якщо то, що батько намагається, на мій взгляд, вони якісь непонятні. Тобто в тому сенсі, що ми якусь свою дружбу нав'язуємо, а відповідних шагів ніяких немає. І тому, як глухий зі сліпим, або як сказати, ну, що-то от таке.
Ну, наверное, будет все нормально. А куда мы денемся? Братья, друзья? Нет, ничего не поменяется.
Моя думка такая, что та же партия, кто и была в данный момент, пришла опять к власти. Поэтому кардинально ничего не изменится.
Думаю, что ничего не поменяется. Это никак не повлияет на дальнейшую нашу судьбу, я так думаю.
Я думаю, существенных не произойдет изменений. Будет идти точно так же, как и идет. Но в отношениях всегда чего-то может не хватать. Но в целом я оцениваю как положительные отношения. Хорошие.
Ничего не поменяется, я думаю. Выборы состоялись, я знаю, что они состоялись в соответствии с законом. Но, мне кажется, у нас хорошие отношения, и у нас они также и останутся. То есть выборы не поменяют.
Ну вот, бачим майора российской армии, причем морфлот.
Я думаю, могут повлиять в хорошую сторону. Я думаю, как Россия с Белоруссией были в хороших отношениях, так и останутся.
Ну вот, это был отказ майора российской морской пехоты.
Нет, ничего не поменяется.
Так и должно было быть.
С выниками?
Да. Мне кажется, ничего не поменяется. Вообще ничего.
Ну, а как вы оцениваете эти отношения?
Да, честно говоря, тут больше зависит не от россиян, а от нас. К нашему любимому батьке. Все от него зависит, какое у нас будут отношения с Россией. По-другому никак.
Это было опытание на улицах Городни. Ці поупливають виніки вибору у Держдуму Росії на політичну ситуацію у Білорусі? Міркування білоруських політиків на гэтую тему ви почуєте праз гадзіну. Ви на хвалях Радіо Свабода у празкій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас тягом сьогоднішньої програми. У Російську Держдуму пройшли 4 партії. Парламентські асамблеї Ради Європи і АБСЕ заявили, що вибори не відповідали європейським стандартам. Назиральники СНД признали їх демократичними. Аналітики і опозиційні лідери попереджують, що Росія рухається до однопартійного керування. Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич лічить, що думські вибори примусять і у Білорусі створити буйну політичну партію. Президент Венесуели Уго Чавес проіграв референдум об конституційній реформі, яка поширала президентські повномоцтви. Свободний театр з Мінську угонорували премії Французької республіки у галіні правов чоловіка. Сповняється 100 годов поету Ригору Крушину. Це перший білоруський творця, який став сябром міжнародного пен-клубу. У 50-60-ті роки він працював у білоруській редакції «Радіо Свобода». Більшість громадян у Венесуелі проголосували супраць конституційної реформи президента країни Уго Чавеса. Гэта реформа мела поширити президентські повномоцтви. Більш як 50% венесуельців не підтримали відповідні поправки у конституцію Венесуели. На білоруському референдумі у 96-му році за пропоновані Олександром Лукашенком зміни у Конституції проголосували більше як 70% виборців. На референдумі 2004-го за зміни у Конституції, які дозволяють Лукашенку обиратися на посаду президента необмежуваною кількість разів, проголосували амаль 80% виборців. Виніки голосування на референдумі у латиноамериканській країні істотно адрознюються від виніків голосування по таким же питанні у Європейській Білорусі. Міркування політиків на гэты конт записав наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Поводле секретара Центра Выбаркаму Миколая Лазавіка, у Беларусі прихильнікаў прэзідэнта ягонага курсу значна больш, чым праціўнікаў.
Тут ставіць знак роўнасці паміж сітуацыяй у Беларусі і в Венесуэлі нельга. Адно і тое ж пытанне, напэўна, атрымае розныя адказы ў розных сітуацыях у розных краінах. Чаму у нас прагаласавалі за прапановы прэзідэнта? Бо прапановаў апазіцыі наогул ніякіх няма, акрамя як далоў. А по-другое, тому что сапраўды апазіцыю падтрымлівае ў нас меншасць. Таму прэзідэнт у нас у вялізным выйгрышы, і ягоныя прапановы знаходзяць, напэўна, больш спрыяльную глебу, чым ягоных апанентаў. На сённяшні дзень сацыяльная палітыка, якую праводзіць прэзідэнт, успрымаецца асноўнай масай насельніцтва станоўча, і таму ягоныя апаненты проста не маюць шанцаў на перамогу.
Просто-напросто не маюць шанцаў на победу.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян лічыць, што Уго Чавес дрэнна папрацаваў з насельніцтвам.
Мусіць, яны не вельмі добра папрацавалі з людзьмі, не давялі сэнс гэтых змяненняў да ўсіх грамадзян. Поэтому так атрымалось. Мы дайшлі да кожнага чалавека. Мы разумелі, што у Александра Григорьевича Лукашэнкі высокі аўтарытэт, але кажуць, на Бога спадзявайся, сам не плашай. Поэтому мы не плашалі, мы працавалі.
Паводле Сергія Касцяна, у Александра Лукашэнкі пазіцыя мацнейшая, чым у Уго Чавеса.
Тому что американское уздеяние на Венесуэлу еще протягивая быть и вельми великим. Поэтому Уго Чавесу складаний працавать и проводить свои идеи. Там еще вельми моцно дзейнічают олигархи. У нас олигархов не было и нема.
Старшиня партии БНФ Вінцук Вячорка сказал.
Вельми рады, что диктаторам не удалось хутка и цалком захватить еще одну країну на нашей планете. Чавес не поспел цалком сбудовать авторитарную тоталитарную, переходную до тоталитарной модель керования краиной. Таки застались великие просторы свободы. Там хотя бы где-нибудь сумленно лечили голосы. Молодь венесуэльская, адукованные люди, предпринимальники, целые больше демократично настроенные провинции не трапили под уплыв социальной демагогии. ці нафтодоляровага подкупу з боку Чавесового режиму. Думаю, що це так само урок усім тим, хто думав створати ніякий інтернаціонал диктаторів тут у Мінську і опиратися на їхню підтримку.
Паводле Миколая Статкевича, лідера народної громади Білоруської соціал-демократичної партії, яка тепер створюється, у Венесуелі параунальна з Білоруссю можливість вибирати ще заховалася.
Там кажуть, що є фальсифікація, але голоси лічать.
Паводле господаря Статкевича, параза Чавеса приведе до ослаблення його політичного впливу. І це буде мати наступство для білоруського режиму.
Отримовується, що сподівання на Чавеса як на довготермінового партнера, а у будучому на можливу там базу і схованку для представників сьогоднішнього білоруського режиму, достатково небезпечне. Це вносить нову інтригу для Білорусі. Не просто одночасово з цим Путін отримав переконавчий процес, його вплив буде заховуватися для нашої влади. Це для Білорусі не вельми веселі перспективи узмацнення тиску. Але відомо так само, що гульня нафту і газ станує за поцілунки не буде вже реанімована. Ця гульня вже скончилася, мабуть, назавжди.
Сказав інтерв'ю нашому радіо Микола Статкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Черговий громадський редактор тижня, політолог Олександр Федута, пропонував нашим кореспондентам дослідувати тему, як помінялася за часи незалежності держави психологія громадства. Ці приходять на зміну совєтськості – білоруськість. Поводле адукації господар Федута – педагог, тому перша розмова з ним нашого кореспондента Олександра Улетенка про совєтське і сьогоднішнє школьне виховання.
Александр, кого ж виховувала советская школа?
Размова тогда шла не про то, как выховать самого адукованного в мире человека. Не об том, как выховать человека, який был бы самым моральным. Але он повинен был отповедать певным критериям, якие и были закладены в так званый моральный кодекс будовника коммунизма. Нічого не повинно було суперечить традиційному биту християнської цивілізації.
Христу Христова, але ж була піонерська комсомольська акція, братська організація.
Так, але принцип побудови був таким, підставі якого будується любая церква. Був некий символ святості. Владимир Ильич Ленин, і всі повинні були вклясти йому у любові. І головне, усі вірили у те, що він безсмертний. Це була постать, яка уявляла собою ідею.
То бок рихтували, штампували змагару за ленінську ідею?
Допомагало реалізовувати гэту ідею.
Все-таки, окрім ідеології, була ще і література. Все-таки були ніякі гуманні приклади, на яких ґрунтувалося виховання?
Так. Принципу революційного гуманізму. В ось той справі, про яку писала дисертацію Ольга Абрамова. Коршагін, наприклад, і молодогвардійці. У кожній школі повинен був бути певний куток, музей свого героя.
Таким чином, суцільна ідеологізація.
Це була менавіта ідеологізація.
А що зараз маємо?
Сьогодні нема ідеологізації, тому що нема ідеї. Є, як каже Володимир Подгол, ідол. І ідол без ідеї робить немагчимим повтор ось той системи виховання, яка була під час совєтських часів. Унутри пустеча.
Отримується, що господар Радько і єгоні поплічники нібито висілку шмат прикладають, а ефективність їхньої праці...
Відомо, неможлива ця ефективність. Не буде її. Тому що виховати у вірності пустоті неможливо.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня Александр Федута. Сёння трое дзетак – Яліна Салаўёва, Мікола Бацюкоў ды Павел Мохаў – пайшлі ў адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу пры дзіцячым садку нумар 81. Беларуская моўная група «Вясёлка» з'явілася ў Магілёве пасля амаль 15-гадовага перапынку. Репартаж з Магілёву.
5 месяцев активисты мясцовых суполак Товариства беларускай мовы и руху БНФ «Адраджэнне» домагаліся ад уладаў адкрыцця беларускамоўнай групы, ды шукалі сем'і, якія пагадзіліся б аддаць туды сваіх дзяцей. За гэты час актывістам удалося знайсці дзясятак такіх сем'яў. У групу, аднак, пайшлі толькі трое дзетак. Астатнія не адпавядалі паводле ўзросту. Загад пра адкрыццё адзінай у Магілёве беларускамоўнай групы падпісаў начальнік аддзелу адукацыі Ленінскага району Александр Гапеев. заболел месяц тому. Чому только сегодня дети пошли в садок, тлумачить один из батьков Змитр Соловьев.
Решение об открытии садков было датовано 1 листопада, але она не выдаткала на те необходимые господарющие речи для того, как этот садок очинился. Как санстанция приняла, это все.
У дитячем садку уже есть польскомовная группа. Туды ходит 16 деток. Что год у гости до их наведывается амбассадор Польши. Загадчица садка Элеонора Куляшова переконанная, что в белорусскомовной группе будет больше деток.
Я убеждена в этом. Мы являемся белорусами. Все-таки хочется, чтобы не забывали, что мы белорусы. Открываются польские, еврейские, ну а белорусские – это первостепенная важность открывать нашу группу.
Выхователька Олеся Кучура задоволенная тем, что будет працевать у незвычайной для Могилева группе. Что она наипеш зробит, коли застанется сам насом с детьми?
Сначала знакомство. Вот гульня цікава. Как зацікавить детей до себя, до того, что они пришли в новую группу, а потом уже как будет.
Батька Миколы Батюкова Алексей свядома отдал своего сына у белорусскомовную группу.
И белорусская мова наша родная. Я уверена просто, что в такую группу не приведут своих детей. Батьки, которые будут людьми безотказными и которые не будут зацікавлены в этой группе. Коль группа малокомплектная, у меня такое уражение, что у него будет меньше шансов захворать, например. Малокомплектная группа шмат уваги каждому детенку.
Сказал у интервью «Свободе» один из батьков Алексей Батюков. А зараз передача «Званки на свободу». Агляд сьогодні подрихтавала Галіна Бакунчик.
У Росії пройшли вибори депутату у Державну Думу. Коментар слухача «Свободи».
Выступали руководители партии и говорили, что там в этих регионах были проведены выборы так, как в Беларуси, с подтасовками, с враньем. То я хочу сказать, нет, дорогие мои, такого вы в мире не найдете нигде.
Про подзеи в Украине наступное телефонование.
Я вельми рады за дорогого господара президента Украины Виктора Юшченки, який об'явив 2008 годом памяти ахвяру Голодомору і закликав демонтувати пам'ятники тоталітарного режиму.
Далі виказування про з'їзд партії БНФ, який відбудеться ближайшими днями.
Хочу выказать свое меркование делегатам съезда. Коли вы хотите третьего по делу фронта, выберите Ивашкевича. Коли вы хотите, как фронт вник с политической арены Беларуси, выберите Михалевича. Повинен застаться Винцук Вечорка. На сегодня это один и лидер.
Про державную идеологию, КДБ, свободу слова и державный лад у дальнейших звонках.
Какая же у нас державная идеология? Украина цивилизована, там две ноги. Демократия, рынок. А у нас одна нога диктатура, другая нога мана, хлусня, обман.
Цикист, как завербовать молодую женщину, сказал ей такое. Ну, если человек не любит свою родину, значит, и родине любить человека незачем. А коли улада не любит своих людей, як тоді быть людям у относимых до улады?
Когда человек выливает правду, его обвиняют, садят, наказывают, штрафуют.
При лукашенковской системе, куда ни посмотришь, сплошь и рядом. Ложь, обман и только обман.
Я вот одно только хочу сказать. Александр Григорьевич, за что вы платите нашей милиции? За то, что она не скрывает ни кражи людские, окладывает по миллиону. За что вы им платите? За то, что они протирают, извини, за грубые штаны?
Врач из Витебска Игорь Паснов. Хочу еще раз обратиться через Радио Свобода к руководству Республики Беларусь. Политика увеличения объема продажи пива в республике является ошибочной.
Товариство белорусской мовы закликает белорусов веншевать родных и сябров на белорусской мове. Не тримается. И вот чему. За лепший звонок на Радио Свобода я отримал книжку. Адрес был написан на белорусской мове. Город Берести был закрещен. А сверху было написано Брест.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-91-2224. Завершення виказування поводле програму «Радіо Свобода».
Дякую вам за передачу «Что я веру» с Валерием Мазинским.
Я прослушал актуальную передачу, которую вел господин Дракохруст. Он подготовился и выглядел, в общем-то, хорошо. Но собеседники его, извините.
Я дякую і Мазинському, і дякую королю за такі чудові речі в цей вечір. Олесь Харитон з Красного.
Огляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.